подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости – политические оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привет, Аня.
Привет.
И Виталь Цыганков.
Добрый день.
Добрый день, Виталь. Тема нашей сегодняшней гуторки – это черговая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. На мой погляд, главная, принамсі, политическая заява Александра Лукашенко, которые прогучали из его устав во время этой встречи. Первое – это то, что Польша хочет отхопить Заходнюю Украину, мовляв, вот Дуда ездил, так бы мовить, бачите, войски концентруются на мяжи, хочуть отхопить Заходнюю Украину, як до 39-го года, а заодно и Заходнюю Беларусь. Ну и так самая цікавая фраза, пригожая фраза, перефраз знакомитого выступу Молотова в 41-м годе: «Наше дело правое, враг будет разбит». Ну, Лукашенко сказал крыху иначе, что наша справа правая, мы рано или поздно переможем. Давайте по пунктах. Первое, Валер, что означает вот эта заява про то, что Польша хочет забрать Заходнюю Украину, а может быть и Заходнюю Беларусь?
Ну, спочатку увогуле про парадак дня перамовы. Напередадні візіту у Сочи Лукашенко казав, що їде до Путіна, каб абмеркаваць питанні імпартозаміщення. Однак Путін на початку промови обнародував трохи інший парадак дня. Паводле ягоних слов, буде абмерковано все, що зв'язано з питаннями безпеки в регіоні, безпеки наших країн, але і те, що зв'язано з економікою. То бок, економіка десь там на другім плані, другасна тема, перша – це безпека. Ну, коли перевести на зрозумілу мову, це питання війни на Україні і якби всі наступства вокруг цього. Ну, Путін увогуле не вельми любить займатися економікою, для його це некая така дребяза, рутина, не царська справа. Тому можна меркувати, що справді головне – это была ситуация вокруг Украины. Ну, вот Лукашенко уже не первый раз повторяет эту мантру про то, что Польша при допомозе НАТО и укнется захопить Заходнюю Украину. Первый раз этот укид был сделан керовником службы замежной разведки России Сергеем Нарышкиным 28 красавика. Ну, як би, каб оправдаць російську агресію. Лукашенку гэта ідея сподобалася вельми, він її повторяє вже, здається, четвертий раз. Тут некалькі, мені подається, мотивів, якими керується Лукашенко. Гэта ідея, гэта укіт, гэта версія ніби дозволяє Беларусі і Росії виступіць у якості оборонця України від вероломного Заходу. Тут є некі алюзії на 39-й год, на поділ Польщі, які у російській історіографії якби оцінюються зі знаком «плюс». Ну і гэта підтверджує шматразове виказане міфологема Лукашенки про намір Польщі захопіть Заходнюю Білорусь. Ну, я б сказав, що це такі уявлення класичної геополітики першої половини 20-го століття, коли захоп чужих територій лічився таким ефективним способом отримання ніяких дивідендів економічних, політичних, але небезпеки і так далі. Уже у другій половині 20-го століття, коли якби зникла, загинула колоніальна система, ось це уявлення, що захоп чужих територій, це вельми добре, не состарили. Ну, але подається, що і сам Лукашенко з Путіним, і керівництво Білорусі, Росії, і їхній електорат живуть в уявленнях, ну, ось, да, першої половини 20-го століття, коли не більш ранніх уявленнях.
Виталь, а як вы лечите, кому тут Лукашенко подыгрывает? Справа в том, что подобные думки, подобные планы некоторые и в России выказывают, как бы приписывая польскому керовництву такую же логику, как и тая, якой керуется Россия. Ну вот Путин говорит, что некие спрадвечные русские земли, спрадвечные российские земли, их треба вернуть. Ну а у Польши, махчима, так само спрадвечная Речь Посполитая, ведомо, где проходили ее межи. Так может и саправды поделим нам по гэтую бок Днепра, полякам по той. Может быть, як бы Лукашенку некие люди як бы и послухают у Москве, яким может это сподобается?
Ну, яны могуць сапраўды такія заявы рабіць без Лукашэнкі. Ну, вось паговорым пра матывы. Ну, канешне, мне здаецца, адзін з першых гэта спроба, ну, пасварыць Украіну і Польшу. Паколькі зараз, ну, проста ў гісторыі, ну, прынамсі, асабліва 30 апошніх гадоў, гадоў незалежнасці, да і ўвогуле, ва ўсёй гісторыі польска-украінскіх адносін такія становчыя і салідарныя адносіны фактычна назіраюцца ўпершыню, калі все былыя гістарычныя праблемы адкінутыя, калі Польша дапамагае і ўкраінскім уцікачам, прымаючы іх тут 2,5 мільёна, і калі магутны праўкраінскі настрой у польскім грамадстве, і дапамагае палітычна, фінансава і ваенна, самы на пярэднім плане менавіта Польша стаіць у гэтай дапамозе Украіне ваеннай, і прысылаючы свае ўзбраенні і, значыць, ну, робячы розныя, скажам, варыянты, каб, так сказаць, там праз немцаў, каб немцы, якія не хочуць самі маглі праз Польшу і гэтак далей. Карацей, самы актыўны менавіта салідарны партнёр Украіны, і гэта натуральна выклікае раздражненне ў гэтага тандэма. Калі Пуцін яшчэ, ну, часам нешта задумаецца пра свае словы, пра нейкую іхнюю, так сказаць, резонанс, наступствы, то Лукашэнка ў гэтым сэнсе прасцей, ён можа гаваць, што захоча, ён яму не сустракацца з заходнімі палітыкамі, яму не прыйдзецца, так сказаць, чырванець, саромецца, хаця ў любым выпадку ён то не будзе рабіць, нават калі такая сітуацыя.
Ну, чым Пуцін так сам?
Ну, Путін так само, да, но он, бачиш, ему звонить, он встракается, і от трошки інша ситуація. Але, значить, це перше. Другое, ну, справді, так доволі смішно на фоні візиту, який Макрон викликав ніяку ревність у Лукашенка, чи просто негативні почуття. І так смішно, що ось він приїхав, Дуда, і в гэтым же одним сказі Лукашенко каже, що Польща хоче забрати землі. Ну, тобто, Дуда приїхав, президент Польщі, у Київ домовляться про те, як він забере землі. Це звучало доволі так забавно, да, Зеленський.
Все, на гол, все, что он говорит, это фейки.
Да. А вот третий, мне кажется, мотив, ну, який, ну, можно тут только нам, ну, саправды спекулировать, але вот самый, может, погрозливый, что в этом сенсе, ну, покольки саправды некие идеи были, что в разный момент, в початку войны были идеи, что с той же сбоку Польши, что войски НАТО и, прежде всего, Польша, как соседняя с Украиной, повинны войти на территорию Украины, ну, памятаете, обмерковывался такие варианты, и вся его НАТО отхилила, але пропоновала менавіта Польша. Что повинны для допомоги украинскому войску и народу просто принимать удел у этой, так сказать, обороне. Не только поставками...
И зачем, Виталий, я вас перепоню. Я разговаривал с польской эксперткой Анной Динер, и она, ну, я бы докладнила, я так само думал, так как вы. Она сказала, размова прошла про миротворчую миссию.
Ну так.
А не боевую. Угу. В том смысле, что и Польша не собиралась просто, как бы, однобоково, не звернувши на НАТО увагу, просто вступить в войну на боку.
Ну, это, так бы, не могла, не
это как бы наступный крок после теперешнего, когда в уголе никаких солдат в погонах, как бы, польских, те, инших натовских краин, в уголе, как бы, крок туда не робят, але размова не шла про боевые деяния.
Так ось я, так, ну, як бы оно так прогучало, і з уліком, ну, в принципі, агульної, ну, скажімо, нелюбові, калі не сказати ненависті, да, Польщі, наприклад, ось Андрій Бачоби такі зараз за кратами, колись в інтерв'ю нам, в Свободі, ну, мені в інтерв'ю сказав, що він лічить, що у Лукашенки є ну, просто така ніка природна полонофобія, яка проривається в той чи іншій ступені, навіть часом, коли це не має ніяких таких ярких політичних метів, задач, вона проривається просто без причини. І випираючись на всі його заяви, я думаю, можна ну, в всяком разі, ця версія має право на існування, як і ніякі інші фобії, які є чоловіка національне. Так ось, при всім гетим, ну, може бути, гети слова Лукашенки, вони можуть служити такою завісою. От я кажу, така версія, яка, не дай Боже, що все-таки ну, Путін і Лукашенко обмірковують можливість вступлення Білорусі в війну з білоруськими військами і вступлення менавіта ну, на західній частці України, там від білоруської межі на повдень, не в бок Києва, а в бок Львова, скажімо так, і менавіта для того, щоб перепинити ось гетії поставки західнього озброєння, перекрити шляхи, перекрити дороги. І ось оправданням для гетого повинна гучати такая версия, что Польша хотела захватить частку Украины, а мы вот зараз вторгаемся для того, как оборонить украинцев от польской агрессии. Но вот то, что немогчимо не узгадать, как минимум эта версия моя право на основание.
Валера, вот протяг этой думки Виталя, еще одна заява, якую я уже пригадал, наша справа правая, и мы рано или поздно переможем. Ну вот цікаво, в красовику министр замежных справ Макі писал в Евразвязь, что Беларусь никак не заангажованная в этот конфликт, Беларусь не будет удельничать в этом конфликте, а зараз говорится, мы рано или поздно переможем. Не удельничаешь ли в этом конфликте? Как это можно перемогчить? Цікаво. Вот. И на самом речь, махчима, это намек на то, про что вот зараз Виталь сказал, да, будем. Нет?
Ну, бачите, замежная политика Беларуси вот с початком войны, она такая, как бы это сказать, плюрализм у одной державной голове, коли одночасово, параллельно, как бы две линии. Одна линия, мы с Россией, мы не можем здрадить, вот Лукашенко в письме на адрес генерального секретаря ААН тлумачил, так сказать, чему Беларусь разом с Россией. Мы завсёды поставим плечо, коли потребно, и вот ягоные поддакванні Путину, ягоные звышлоялистские относно России заявы подчас этой встречи. Это такая выразная демонстрация поддержки России. А с іншого боку другая линия, якая, ну, виявляється і у виказаннях самого Лукашенка, і у письмі Макея на адрес Європейського зв'язу, і ось у гэтым лісті Лукашенка на адрес генерального секретаря ААН. Ми у війні не удельничаємо, ми увогуле за мир, ми готові зробити усе, каб у Україні усталявався мир, і тому, як би, ось, треба зняти санкції. Вот эти две параллельные линии неяк уживаются у позиции официального Минску, хоть они суперечат одна одной. Вот, ну, але вот такая линия проводится, и она трохи дивноватая, конечно. Ну, я думаю, что это просто, ну, скажем так, от того, что никаких-то инших вариантов нема. От того, что Беларусь оказалась в такой колеине, дякуючи Лукашенко, у такой ситуации, что доводится вот такие суперечливые абсолютно две линии проводить без как бы надеи, что и каждая из них даст некий великий эффект.
Ну, я так само дам ремарку агульновідомую, що Лукашенко з ким розмовляє, на таку лінію опирається. Що коли він там з Associated Press, він там говорив, які ми мирні. А кожен раз, коли він стикається з Путіним, він менавіта ось не каже, що він мирний, а каже, ми з вами, ми переможемо, тільки дайте гроші, а ми, так сказати, все для Росії зробимо.
А вот зараз, кто что для кого зробит, еще одна теза Лукашенки, оно так иде хвалями, то значит санкции это геноцид, а то вот значит фраза, что бягучая сітуацыя, это час магчымасцяў. Захад нас нават сам падштурхнуў займацца больш актыўнай эканомікай, і ўвогуле эканоміка і ў Расіі, і Беларусі не толькі ўмацоўваецца, але нечакана інтэнсіўна ўмацоўваецца. Ну вот днямі прэм'ер Роман Галоўченка агучыў урадавы прагноз, як менавіта яна будзе ўмацоўвацца, а менавіта паводле падлікаў ўраду 16-18 мільярдаў даляраў Беларусь страціць экспорту. Для параўнання, летась за весь год ва весь свет 50 мільярдаў, а тут 16 мільярдаў далоў, значыць, траціна. І тым не менш, значыць, это час магчымасцяў. Вот як адно спалучаецца з іншым. Словы Галоўченкі, канкрэтная лічба і час магчымасцяў. Час магчымасцяў страціць 16 мільярдаў даляраў.
Спалучаюцца цудоўна, паколькі, ну, сапраўды, як вы, Юра, пісалі ў нас на сайце, Галоўченка гэту лічбу, так сказаць, ну, взяў па максімуму, каб, ну, потым, так сказаць, можна было апраўдаць перад Лукашэнкам. Ты ж сам я ж гаварыў, што вось такія будуць страты, хаця на самой справе, вот таксама недавно говорил з эканамістамі, яна здаецца фантастычна, але просто это калі взяць украінскі экспорт, які ў нас займаў Украіна другое месца пасля Расіі, якая асобная краіна, і экспорт Евразвяз, то там сапраўды, вот калі улучыць, што ўсё гэта
абрубіцца, да.
Да, то раз
і што это ўсё будзе страчана.
Да, ну гэта сапраўды малаверагодна, што ўсё. Некаторыя кантракты яшчэ дзейнічаюць, некаторыя экспорт не трапляе пад санкцыі, паколькі ён там прыватнымі структурамі і не звязаны з нафтахіміяй і з хіміяй, з нафтапрадукцыяй. Вось. Так што это, канешне, лічба завышаная, але тое, што кажа Лукашэнка, ну ён з свайго пункту гледжання таксама, ну, часткова кажа тут то, што ёсць, што магчымасці для таго, ён кажа Пуціну, каб беларускай прадукцыі заваліць зараз расійскі рынак. Я думаю, калі яны кажуць пра імпартазамяшчэнне эканоміку, менавіта гэта маюць на ўвазе. Што вот у вас з Расіі все паўцікалі, а ў нас такія цудоўныя трактары, такія цудоўныя сеялкі, што ў нас ще цудоўныя, халадзільнікі і тэлевізары. Вось навошта вам гэтат паганы Samsung альбо гэтат антырасійскі Siemens, купляйце беларускі Гарызонт і купляйце Атлант. Я думаю, гэта в асноўным, што зараз Лукашэнка хоча дабіцца ад Пуціна, пры тым з такой, ну, скажам, з такой пастаноўкай пытання, што гэта ж, ну, не дапамогу мы просім. Мы ж проста просім, ну, актыўнага больш гандлю. Мы не просім ад вас ўжо грошай, тым больш вы больш не даёце ўжо нам даўно. Так мы просім просто купляйце нашы тавары, хаця б так.
Валер, а як вы інтэрпрэтуеце вот эту, як бы хвалю? То есть, был час, калі гаварылася, што геноцид, а зараз, так я разумею, геноцид только падштурхнуў развіццё беларускай эканомікі. Это даволі дзіўны какой-то геноцид, но тым не менш. Вот, так вот як вы тлумачыце менавіта вот гэтую зараз, як бы, гэтую риторику?
Ну, зноў жа мы кажам пра той палітычны стыль Лукашэнкі, калі ў адным і тым жа часта выказванні, ён гаворыць супратлеглыя рэчы, і ўсё гэта дзіўным чынам ужываецца ў яго ўяўленнях. Вось. Ну, я думаю, што тут перш за ўсё гэта спроба падгуляць Пуціну, спроба прадэманстраваць звыш лаяльнасць Расіі. Пуцін сказаў, што як бы сітуацыя ў эканоміцы як бы добрая, вытрымлівае Расія санкцыйны ўдар. Лукашэнка тут жа як бы творча развіў гэтую думку і сказаў не тое, што вытрымлівае, а ўмацоўваецца нечакана інтэнсіўна, падае ўзровень беспрацоўя, рубль ўмацоўваецца шалёнымі тэмпамі. Вось, усё вельмі цудоўна. То бок, ну, як бы на мяжы, ну, як бы это сказаць, калі чорнае называюць белым, і гэта нават дрэнна успрымаецца самім электаратам, калі санкцыі ўжо прывялі да таго, што людзі адчуваюць наступствы іх, і цэны ў крамах, і дэфіцыт пэўных тавараў, і некаторыя вытворчасці як бы на межы прыпынку, скажам, тое ж расійскі аўтапром, авіяцыйная прамысловасць можа спыніцца, як кажуць адмыслоўцы, хутка. Ну, але Лукашэнка хоча вельмі моцна падгуляць Пуціну, нават на мяжы, скажам, захавання годнасці уласнай. І гэта выглядае, дзіўнавата, я б сказаў бы так, гэта самае такое слова слабае. Мне такое ўяўленне, што магчыма ім даюць такую інфармацыю, што ўсё добра, яны патрабуюць такую інфармацыю, ім такую інфармацыю даюць. І я не выключаю, што гэтыя людзі жывуць сапраўды ў некай не паралельнай рэальнасці, якая не адпавядае таму, што ёсць насамрэч.
Ну і яшчэ адзін сюжэт, ён не сённяшняга дня, але дастаткова важны. Я маю на ўвазе заяву дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Беларусі Александра Вальфовіча, які сказаў, што Украіна ўмацоўвае, абарону на мяжы з Беларусію, там некія інжынерныя споруды робяць, а таксама адбываецца пранікненне украінскіх диверсійных груп. Украінскі генштаб ўжо адрэагаваў, сказаў, што нас падштурхоўваюць для таго, каб мы сканцэнтравалі войскі на мяжы і адцягнулі ад тых рэгіёнаў, дзе наносяцца ўдары расійскім войскам. Валер, як вы лічыце, што гэта азначае? Па ідэі, калі такое пранікненне адбываецца, гэта ўжо пры жаданні можна трактаваць як агрэсію. А агрэсару можа быць дадзены адпор. И отпор не только на своей территории. То есть эта фраза Вальфовича про то, что отбывается проникнение, это тенепролег до того, что, завтра, послезавтра, коли. Они проникают, и мы решили, что повинно на вражьей земле мы врага сокрушим малой кровью, могучим ударом. Нет?
Цяжка сказаць, я просто хачу нагадаць, што гэтыя ж заявы не ўнікальныя. Я хачу нагадаць, што сам Лукашэнка шмат разоў апавядаў, што там з украінскай тэрыторыі рыхтаваюцца і ракетны напад, і
ракетны. Я вам пакажу, адкуль.
Да, мапу паказваў і тое, што з тэрыторыі Украіны прылятаюць ці то беспілотнікі, ці то некія іншыя авіяцыйныя, аб'екты, тое, што баевікі рыхтуюцца на тэрыторыі Украіны, засылаюцца на тэрыторыю Беларусі, і зброя масавым парадку засылаецца. І я глядзеў, што Аўтуховічу, Мікалаю Аўтуховічу, суд над якім адбываецца, што яму прад'яўляюць. Аказваецца, яму прад'яўляюць, што ён украінскі шпіён, што яго завербавала украінская выведка, і ён тут, менавіта як агент украінскіх спецслужбаў працаваў. При некай сітуацыі гэта можна патлумачыць як абгрунтаванне нейкага больш актыўнага ўдзелу беларускіх войскаў у гэтай вайне. Пра што казаў Віталь, пра тое, што заходняя Украіна можа апынуцца пад уладай Польшы. Я не выключаю, што падчас гэтых частых перамоваў, магчыма, галоўны пункт, галоўнае пытанне, якое абмяркоўваецца, гэта тое, што Пуцін усяляк падштурхоўвае Лукашэнку да актыўнага ўдзелу беларускіх войскаў у гэтай вайне, а Лукашэнка усяляк супраціўляецца. І адным з элементаў гэтага супраціву гэта такая звышлая лізкая ў адрас Расіі рыторыка. Маўляў, мы такія адданыя Расіі, што не прымушайце нас ваяваць ва Украіне.
Дарэчы, рэчышчы таго, што вы сказалі зараз, можна інтэрпрэтаваць і гэтыя быліны пра Польшу, якая хоча захапіць спачатку заходнюю Украіну, а потым заходнюю Беларусь. Хоча заходняя Беларусь, так беларусам жа надо рыхтавацца да абароны сваёй землі. А раз трэба рыхтавацца да абароны, так і тузайце нас ваяваць з украінцамі.
А яшчэ ж гавораць абодва кіраўнікі пра тое, што на заходніх межах і на паўночных межах Беларусі умацоўваюцца некія натаўскія групоўкі, натаўскія войскі. І Лукашэнка гэта таксама тлумачыць так, што мы ж не можам пайсці па Украіну, бо мы агалім вось гэты фронт заходні. І тады
натаўскі... Фронт саюзнай дзяржавы.
Так. Натовские танки одразу же пройдут
на Москву, которые
в Беларуси нас молят
в Москву. Коли без нас, то на Москву прямо по кругу. Виталь, а зараз ваш комментарий вот до заявы Вольфовича, что она могла бы означать?
Ну, до того, что вы с Валером, можно так сказать, потлумачили, я додам, что сапраўды это... В этой вот стратегичной, скажем, ну, гульни, стратегичном подходе до войны с уместным Москвой и Минску, Минск, как и Валера сказал, как мы неодноразово оказали в наших аналитичных передачах, спробуя отбиться от больше активного дела, а лет тады, тады у нас в Беларуси такая функция, каже Лукашенко, мы повинны тримать напружение Украину. И мы, покольки нам, так сказать, про свой имидж можно не хваливаться, все рубим для этого. А это так само довольно стратегичный, ну, в принципе, удел в войне, в том смысле, что украинцы вымушены тримать тут десятки тысяч своих узброенных силов. Зараз там на вот инженерные побудовы на межи, там некие бетонные ставить перегородки, вось, тратить и силы, и энергию, скажем, и не пускать эти войски на фронт, где они потребны, отримать свою армию, десятки тысяч войсков, миновито на белорусской межи, покольки доверу абсолютного нема уже. Лукашенко доказал, что ему доверять в этом сенсе, в любом иншем сенсе нельга. Вось. И украинцы же в шматликих интервью украинское правительство признавалось, что так, мы чекали войны, рыхтавались, но вот то, что она будет так активно вести с территории Беларуси, это мы не сподівались, бо до апошнього моменту были там и политические связи, и военные связи добрые с белорусскими там войсковцами, и думали, что все-таки Беларусь вытримает там свое слово, которое давал Лукашенко, что николи с белорусской территории не будет агрессии в бок Украины. И он не вытримал, и теперь, вот на вот этой риторикой, он вот выполняет эту функцию, так сказать, от тягнения уваги украинских войск, в отлучении этих войск от того, где они потребны, вместо этого они стоят каля белорусской территории.
Дякую, Виталий, дякую, Валер. А да, наших глядачоў, у мяне пытанне, што думаеце вы наконт тых праблемаў, якія мы сёння абмяркоўвалі, ці згодны вы з тым, што казалі вот Віталь, Валер, напішыце ў каментарах пад гэтым відэа ваше меркаванне. А як падзеі будуць разгортвацца далей, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прыгнуў». Дзякуй, да пабачэння.
Счастливо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітанне для вас працуе Дмітрий Гурневіч. Сёння з маім калегам Сергеем Абламекам. Привітанне, Сергей.
Добрый день.
Мы паговорым пра гісторыю Беларусі, дакладней пра тое, якія бачаць нашы суседзі, ну і часта, якія не бачаць самі беларусы. Нагодай для нашай размовы сёння з Сергеем стаў адкрыты ліст, які Сергей, які дадам апроч таго, што ён журналіст Радыё Свабода, таксама гісторык і літаратар, ён напісаў адкрыты ліст расійскаму пісьменніку Барысу Акуніну, каторы ў інтэрв'ю Юрию Дудзю на Ютубе некалькі месяцаў таму, там пару дзён пасля пачатку вайны, сказаў пра тое, што, ну, рускія, украінцы, беларусы это, у прынцыпе, адзін народ. Я просто зацытую коротенька, што нам сказаў. Ён сказаў: "В общем, это был адзін народ". Ну, в общем, как бы, аб'ектыўна. Я не знаю, у меня там родственники в Киеве были, у всех родственники, все мы были одинаковые, жили хоть как бы в одной стране. В общем, похожи сильно друг на друга. Сергей Абламейко в открытом листе, который вот 15 сторонок займает, он ее ёсць у мяне ў руках, ён ёсць на сайце Радыё Свабода. Калі вы напішаце ліст Барысу Акуніну, ну, у пошукавай сістэме Радыё Свабода на сайце свабода.орг або ў нашым люстэрку, вы знойдзеце гэты ліст. І па-расейску, і па-беларуску. Сергей Бламейка на 15 старонках тлумачыць Барысу Акуніну, ну, і не толькі, будзьма шчырыя, многім людзям разумным у Расіі, якія здольныя думаць, ну, і ў тым ліку і беларусам. Як так сталася, што сёння многія лічаць беларусаў, украінцаў, расейцаў адным народам, і чаму расейцы ў 70-80-е гады, калі наведваў ён Менск або Кіеў, было вельмі утульна ў тых гарадах, бо там усе гаварылі па-руску. Сергей, скажыце, ласка, чаму насамрэч вось на гэтых 15 старонках столькі шмат вы напісалі пра гісторыю, тлумачылі Барысу Акуніну, што мы, ну, не адзін народ, калі у прынцыпе, кожны беларус, я думаю, што многія ва Украіне, дзесьці там пад скурай, ўсё роўна адчуваюць, што мы блізкія людзі, у тым сэнсе, што мы ведаем рускую мову, мы разумеем рускую мову. Расейцы, у прынцыпе, зразумелі беларускую і украінскую мовы, можа, са складанасцямі, але як бы там ні было, людзі выхоўваліся на супольных фільмах, там, тэлебачанні, літаратуры, на нейкіх культурных кодах, і было б дзіўна адмаўляць, што ўсё ж такі беларусы, расейцы і украінцы блізкія народы.
Близкие, да не близкие, я бы сказал так. Я бы сказал, что мы больше, украинцы уже сегодня максимум меньше, являемся как бы хворыми на стокгольмский синдром. Мы ахвяры этой политики, якая проводилась апошние два стагоддзі с мэтай наближения нас до России. И как раз я спробую дать там у гэтым тексте альтернативный погляд для расейцаў, альтернативный погляд, каб яны паглядзелі, як мы глядзім на эту супольную гісторыю і як мы разумеем яе і што адбывалася, што прывяло да таго, што менавіта ў 70-80-е гады 20-го стагоддзя Менск і Кіеў ўжо сталі рускамоўнымі гарадамі. Вось. Так што гэта такі экскурс і для нас, і для іх.
Ну, перад тым, зараз, як мы перайдзем да пару пунктаў гэтага экскурсу, я хацеў бы спытацца, паколькі вы напісалі, што фактычна ад гэтай ідэі аб тры адзіным народзе і пачалася вайна, і, ў прынцыпе, вы абвінавачваеце ў тым, што як бы гэта ёсць прычына сучаснага расейскага фашызму, бо так многія эту з'яву называюць, которую зараз мы назіраем ва Украіне, перш за ўсё. Як гэта звязана? Ну, калі нехта скажа, скажам там, у гэтых трох краінах, что мы подобные, об этом три один из славянский народ. Як это можно привести до фашизма, до необходимости забивать людей?
Ну, коротко это можно прокомментовать так и отказать на ваше питание. А сегодня існує наука, история. У разных краинах. И она існує у России, у Беларуси, в Украине, у Польши, вельми хорошая историческая наука. Так или иначе, она досягнула певного развития. У исторической науки есть разные сферы и разные ее галины, в том лику этнология. И так вот, даденные сучасные науки свечат про то, что одиного народа, ці три одиного народу не і існавала ніколі і не можа існаваць. І з гэтага все пачынаецца. Я думаю, што прэтэнзія Расіі на Украіну і Беларусь з'яўляецца падставай, асновай расійскага імперыялізму. Пасля ідзе ўсё астатняе, все іншыя тэрыторыі, але вось пазбаўленне права Украіны і Беларусі на самастойне існаванне, навязванне вось гэтай ідэі, што мы фактычна адзін народ, это дзікія словы насамрэч, яны і не навуковыя, і яны вельмі агрэсіўныя палітычна, бо за імі ідзе реваншызм. Спроба ліквідаваць гэтыя дзяржавы і далучыць іх зноў да Расіі. Так што так, я лічу, што ў аснове вось гэтага того, что теперь отбывается, имперское почуццё расейцев, их претензия на то, что мы являемся часткой их русского народа, российского.
Я спадзяюся, што нашы гледачы, которые нас зараз глядзяць, пачытаюць гэты ліст, а для тых, магчыма, хто яшчэ гэтага не зрабіў, вось зрабіце невялікія ўводзіны, патлумачце, калі насамрэч адбыўся той пералом, калі мы, я на ўвазе беларусаў, сталі, пачыналі быць падобнымі, скажам так, да расейцаў, або пачалі губляць, вы скажам, это вось нацыянальнае аблічча, бо вынікае, як бы, калі вас, ваш пасыл без гэтых фактаў разумець, што была некая шчаслівая беларуская нацыя, которая размаўляла па-беларуску, мела свае героі, свае традыцыі, і потом раптам щось адбылося, і мы сталі, як каже Акунін, очень похожи.
Ну, можно написать книгу, отказываюсь на ваше питание. А можно постараться коротко сказать, что, конечно, николи не основала счастливой белорусской нации. Белорусская нация повставала у противостояния, уже находящейся у складе России. У 19-м стагодзе протистояла репрессиям продуманной и добро организованной политике национального задушения, денационализации и обрусения. Мы ведаем, что про это писал еще Александр Цвикевич 100 годов назад в своей книге «Западно-русизм», что после того, как Беларусь трапила у склад России у конца 18-го стагодзе, і пачаліся гэтыя хваляванні, першыя паўстанні. У 19-м стагодзе ў Расіі быў створаны глыбока заканспіраваны, таемны, так званы западны камітэт, мэта якога было якраз дэнацыяналізацыя, русіфікацыя далучаных заходніх губерняў, тым ліку беларускіх. І я часам, я ніколі гэтым не цікавіўся, але я падазраю, што нешта такое было і ў бальшавікоў у 20-м годзе. Некі цэнтр, некая група заўсёды думала пра гэта, каб. І фактычна мы прыйшлі да гэтага стану якраз тады, калі гарады сталі цалкам расійскамоўнымі, гэта прыблізна 60-е, 70-е гады 20-го стагоддзя. Бо, скажам, Фёдор Клімчук, які недавно пайшоў ад нас, беларускі філёлях, які паходзіў з Пінсчыны, з Палесся, ён прыехаў у Менск паступаць у аспірантуру ў 1959 годзе. І сцвярджаў, што яшчэ прыблізна тры чвэрці Менска, 70%, ён пасля пісаў у сваіх успамінах, гаварылі па-беларуску. Менск у канцы 50-х гадоў яшчэ гаварыў па-беларуску. Як мы ведаем, яшчэ і пленумы ЦК праходзілі па-беларуску ў другой палове 50-х гадоў. Так што рускамоўныя гарады сталі тады. Але як да гэтага дайшло, асобная размова. Можам пару прыкладаў.
Менавіта, вы зараз узгадуеце пра 20-е стагоддзе, але як бы беларуская дзяржава, беларуска-літоўская дзяржава, Вялікае княства Літоўскае, таксама для беларусаў свая, і ўжо там гэтыя працэсы па сутнасці пачыналіся. Ну, вядома, там калі Рэч Паспалітая ўтварылася, многія спасылаюцца на 17-е стагоддзе напрыканцы, калі ўжо беларуская мова, скажам так, пераставала быць мовай справаводства Вялікага княства Літоўскім. Калі, і вось, можа, інакш в пачатку скажыце, ці ўжо ў той час, а сярэднявечча, беларусы і сённяшнія расейцы, тыя дзяржавы, которыя тады былі на тэрыторыі сучаснай Расіі, не знаю, Новгород, ці Москва, там ці яшчэ нешта, наколькі яны тады былі вось для беларусаў сваімі?
Ну, як мы ведаем, было Вялікае княства Літоўскае, куды ўваходзіла сённяшняя Беларусь і сённяшняя Украіна. І было асобнае Маскоўскае царства, калі мы говорим про 15-16 стагоддзі. Некалі існавала Кіевская Русь, але пасля яна заняпала. Справа у тым, што наша навука гістарычная до канца не разабралася сама с ідэнтычнасцямі 15-16 стагоддзя. Нацыяў тады яшчэ не было. Ідэнтычнасці былі рэгіянальныя, этнічныя, рэлігійныя, культурныя, моўныя, розныя, так сябе людзі называлі. Агульна прынята сёння, што ў 16-м стагоддзі беларусы і ўкраінцы называліся русінамі. Нягледзячы на тое, што тэрмін Беларусь і Украіна ўжо існавалі. Скажам, тэрмін Украіна сустракаецца ў летапісах у другой палове 12-го стагоддзя, у так званых рускіх летапісах. Ми ведаємо, що Полоччина називалася Білоруссю у 14 столітті вже. Так що Скорина походив з Білорусі, як такий. Тим не менш, агульноприйнятий сьогодні погляд, що ми називалися русинами. І ми так називали самі себе – русинами або русскими. Некоторі звертають увагу на те, що термін «русский» охоплював людей у сходнього християнського обраду. У нас називалися це грецький обрад. Там. Це все не кажуть православ'я, це не зусім так, бо і уніятів називали русскими, русинами. Це значить, що це зв'язано з релігійною ідентичністю і з тою спадщиною Київської Русі, до якої це всі народи уваходили. Тим не менш, головне, що ми повинні ведати, що коли українці і білоруси, ми, жихари, громадяни Великого князства Литовського, називали себе русинами, ми так не називали російців сьогоднішніх. Їх називали Москвою. Московцями. Хоча самі вони себе русскими називали русинами. Вельми цікаво, що...
Не спецоперація просто?
Ні, це така складана наша історія. Фактично, ну я колись писав, що, на мою думку, існувало три Русі. Спочатку Русь Київська, після Русь Литовська, після Русь Московська. Усі три народили свої ідентичності. Вони близькі, але різні. А ось... А проблема, і от у гэтым проблема, що Росія претендувала, Москва, претендувала на гэты народи, претендувала, не звертаючи увагу, уже на народжене, новочасне ідентичності і поступове народження національних ідентичностей. Яны гэта якби з імперських меркаванням ніколи не признавали. І натурально вони ніколи не опиралися на науку і на реальний стан речі.
Бо у масовому уявленні, ну, російський чоловік скаже про те, що існував триадзіну народ, якби Русь велика, потім вона ніяким чином там розділилася, напевно, їх там НАТО або американці у середньовіччі ще поділили, вони пішли різними шляхами, там, принамсі, більш-менш різними, хоча вони були там подобними. І на ваші слова про те, що якби там не було Русі, звісно, вони скажуть, що це тоже такие придумки сучасных историков, которые створают уластный свой национализм, как вокруг его, как бы створить некую державу. Потому что, ну, немогчимо так, что вот они нас не называли русскими, мы сами назывались, а сегодня Россия все равно, как бы, это назва уластная, это великая держава, там, от Владивостока до Смоленска.
Ну, проблема, еще раз скажу, проблема исторической науки, наипрежь Россию, тем, что они... наогул не займаються ідентичностями 16-го століття нашими. Для їх все вельми просто. І вони, як написали, почав писати у 18-му столітті, там, Татищев, як написали це у 19-му столітті, практично не міняються. І сьогодні, от, з пункту гляження сучасної науки, коли вже існують академії наук у Україні, у Білорусі, які написали свої академічні історії, коли над цим працюють поляки вельми пленно, над цими ідентичностями, сьогодні не звертати на це увагу, всім розказувати, що, як писав академік Олексій Шахматов, дореволюційний російський, що неколі існував, наприклад, один русский язик, так званий, який після розпався на три мови. Хоча ми сьогодні ведаємо, бо лінгвістика – це для історика, це допоможна історична дисципліна, і вона вельми, це як докладна наука. Лінгвісти просто подорожнічують у часі про змову. І вони визначають навіть реали, яка ця мова тисячу і півтори тисячі років назад займала. От про змову, так? І не вандрують. І от класик славянської лінгвістики з Гарвардського університету, автор каля тисячі наукових праць, Юрій Шевельов, українець. Ось, він каля 170 праць присвятив білоруській мові. І він доказав ще в початку 50-х років 20-го століття, що у славян усходніх, як у славян заходніх, так і у славян паўднёвых, ніколи не існувало адзіных етносів. Їх мови завсёды були діалектно диференцировані. Славянская мова на единстве становала приблизно в 6-7 стагодзе, а в 8-м почалася дифференциация, и тогда одразу возникли фонологичные особливости белорусской и украинской мовы, в российской трошку позднее.
НАТО їх позаліло.
Ось, так, ну, 80-х років, так, 1300 років назад.
Ну, скажіть, Каліласка, тоді що отримується? Гэта проблема того, что сегодня российская историческая наука подпорядкованная, скажем, неким политическим метам и працует, скажем, ну, конечно, на Кремль, на ФСБ, и просто тому, что, я не веду, не профессийная, не развивается, ну, вы посылаете на Гарвардский, не все зрозумело, что это, как бы, это перлина в таким, скажем, науковом свете, но, але, будем ширими, у России наука так само, и она, ну, не ниже плинтуса, ну, скажем, доклады науки там на высоком уровне, а что, с гуманитарными там так тяжко, что их немало людей, которые занимаются этим?
Я уверен, что сегодня там панує идеологическая конъюнктура, и это российский вырос, как черт с табакерки повылазили опошние 30 годов, вот, с 90-х годов, некие люди, переважно кандидаты наук, они все, которые доминуют в громадском поле России и стали как бы дарацами уладов. Вот. Конечно, скажем, ну, человек, якого обвинователи сотни коллегов, профессионалов, у плагиате диссертации.
И он дарится Путину.
Так. Он был министром культуры и истории пишет. Так? Я подозреваю, что он написал этот артикул про историческое единство русских и украинцев лета 21 года. Але, наприклад, у 60-х годы у трьох институтах были створены Академии наук СССР секторы славянской лингвистики, этнолингвистики, секторы этнолингвистики. Один из них, например, дзейнічае в институте славянознавства. Вот. И сегодня его узначальвае Светлана Толстая, вот, академик. Коли по ей никто спытался, и она просказала, когда возникла украинская и белорусская мова. И тогда бы институт стратегических исследований, створенный ФСБ при Кремле, он бы не стверждал, что белорусскую мову створили в 1926 году. Але у Светланы Толстой, у академика, никто не пытается. Сегодня про это рассказывают некие люди, которые однекуль взялись, раптом некие Богданы Беспальки, там. Есть люди, которые наогул без науковых ступеней. И вот они рассказывают это небылицы. Таким чином мы маем идеологичные такие некие выбух, который так раз и привел на поверхню вот такой шум такие. Пена по-російську, ось, яка тепер обслуговує уладу. І вона, в свою чергу, приймає отакі рішення.
Ви гэтых людей переконуєте у тим, що гэта не так? Ну, принамсі, я маю на увазі, гэта открытий ліст.
Я написав його для Акуніна, для таких людей, які, в принципі, в опозиції до Путіна, які осуджають війну, які за демократію, за все. Але все одно, я думаю, вони не бачать нашого пункту гледження, не чують його. Для них так само, для многих, все просто. Бо у історії государства російського, яку тепер пише Акунін, шматтомний, перший том там так само неясна термінологія, абсурдна, я б сказав, з пункту гледження науки, кшталту славяно-руси, там нечто таке фігурує. Тобто там цілком мимо ситуації. Просто не те, що було, насамрэч, бо наша гісторія, вона вельмі цікавая і вельмі складаная. Мы ещё до конца так само ещё не асэнсавалі то, что с нами адбывалася в 10-м, 11-м, 12-м стагоддзі.
По великім рахунку, ваш ліс, ён так само не только для расейцаў адресаваны, ён для многіх беларусаў, которые не маюць паняцця про такія речі в углі власної гісторії. Але тым не менше, мне вот цікаво, вы гісторик, вы можете сказаць, что вы зробили усе махчимое за попередние годы, как россияне, принамсі те, которые думают, я маю на увазі людей, которые створяют некую громадскую думку, ну, такие, как Унин, что вы тлумачили это, что выходили в Беларуси книжки, адресованные до россияцев, по-российскому, там, веб-сайты, вы журналист Радио Свободы шмат годов уже, больше за 15, так, что вы занимались и доносили до россияцев, бо иначе, как они могут ведать про такие речи, коли им власне не говорят про это, бо их там идеологичная наука вся подпорядкованная ФСБ, ну, або там Кремлю. А з іншого боку, якби білоруси якби не рішили потрібним тлумачити таких речей,
або ну, українці. Ну, я кажу, з нової із перфект, це ясно, що ніхто не досконалий, і ніхто не зробив, ніхто з нас не зробив достатково для цього. Це абсолютно ясно. Але з іншого боку, спробували, і такі листи писали, і анонімні, і звороти колективні у 20-ті роки. Ніяк достукатися до росіянців спробували. Але я мушу сказати, що почутої не були. Мушу сказати, що...
Навіть гетто, скажімо, умовно кажучи, ліберальною часткою, яка не любить Путіна.
Так, я думаю, що так.
А чому? Я думаю, чому що... Проблема це люди.
Інакше би Акунін не сказав про гету фразу, що фактично один народ.
Ну, він адекватний чоловік, він так само, якби, ну, історик, потім всі пишуть історичні книжки, чоловік без майстерства ніякого не почав би такі речі робити. Чому тоді от ви самі відказуєте на питання собі так
називаєте? Я спробував, я своїм суразмовцем, російцем, у нашому ефірі, так сказати, ці... То, що опубліковано на сайті, у нас гутарки ці у Ютубі, задавав це питання. Я сам спробував це зрозуміти. Агульна моя і моїх суразмовців навіть виснова, що от така просто, з імперських вишиняв не відать гетого. Реально не відать, бо надто моцно домінує от ця от імперська така... Я не ведаю, як, що це таке, енергія, карма. Тяжко сказати, як це все асенсувати, але от це мислення замінає розібратися. Треба була б ніяка перезагрузка. Треба була б ніяка перезагрузка. От зараз, такий момент, ви бачили, що виходять люди у Білорусі. Сотні тисяч виходять, хочуть жити особливо. Тепер інша країна, якою ви лічите своєю, воює з вами. Поспробуйте розібратися, що з цим таке. Що з цими націями, нарешті, розберіться. Що це за супольності загадкові такі.
Ну, це хіба, що зараз тільки нагода для цього почати розбиратися, але раніше такої можливості не було. Але все ж таки, я тут зараз кину камінь у город білоруса, і, в принципі, самого себе так само. Ну, бо коли такий чоловік, як Акунін, приїжджає в Білорусь сьогодні, не ту Білорусь, яку ви описуєте, яка там була до 50-х років білоруська мона, як казав Клімчук, але у Білорусь сучасну. І він може гуляти по Мінську і не почути ніде білоруської мови, про що метро. Ну, там ніякі реклами, можливо, на тому бачить вивіски. Навіть у вёску, коли він білоруською поїде, там уже фактично білоруської мови живої, а мені це переважно тросянка. І він може задати цілком справедливе питання. Ребята, если вы такие умные и как бы правда на вашей стороне, почему ваш народ не говорит на вашем прекрасном белорусском языке, который мы как будто бы уничтожали русские, запрещали? 30 год белорусы могут говорить по-белорусски, никто им не забороняет говорить по-белорусски. Так, за это можно там после демонстрации там арештовать человека только как того, что как бы доказ того, что он удельничал в демонстрации. Или в принципе, но я в Беларуси по-белорусски размовляю, когда приезжал. І ніхто мене за не арештовував. Чому тоді ми не можемо за 30 год вийти з того стану? Може тому, що він не властивий нам?
Іде ми з вами вечором по вулиці. Були танці, дискотека. Поконфліктували хлопці, вийшли розібратися. П'ятеро збили одного. Лежить скривавлений хлопець. Ми йдемо, ми повинні помогти йому узнятися. Викликати, може, хуткую допомогу, це нечто таке. Так? А ми проходимо мимо з вами і кажемо, слухай, класно ти ляжиш, розлегся тут, ну, ноги тобі перебили. Ну, ляжи так, тепер будеш жити ляжачим.
Так історично сложилось.
Так історично сложилось. Ну, ляжи. Ось. Так ти ляжачий, ми от ходимо, а ти ляжачий. Ну, так. Нам зручно з тобою говорити зверху. Глядеть на тебе. А так ти 2 метри ростом станеш, так будеш, може бути, все те саме, виглядати так. Ну, логіка така, гетаха усього. Ми, звісно, маємо винік шматгодових репресій, 10 років за задушення гетаха. І, ще раз сказати, час після 1994 року, це все вернулося, якби. Ну, нелько потребувати людей, коли їх у школі вучать на російській мові, відвучували від цього і все. Це ахвяри. Тому ми раней говорили про позитивную дискриминацию, так званую, как стимулировать это все, как на годы различить эту программу вертания. Так что я нечто, как это сказать, реактивно так на бытовым, на низком уровне. Так, той, кто сегодня размовляя по-российскому, может, и ведуючи, что он белорус, и может, навод ведуючи белорусскую мову, может, он и трошку виноватый в этом, але, в принципе, все ж, объективно кажучи, все ж, мы маем справу, ну, с ахвярами.
То, вот, на вашу думку, без того, как держава почала централизованно, скажем, ну, не знаю, насаджать, або, принамсі, просовывать, популяризовать, то есть немагчыма, так, некий поворот. Люди сами не могут этого домагчыць.
Коли была свобода, могут. Справа в том, что мы, снова же, мы говорим с вами в 2022 году, коли свет складывается из национальных держав, а супольности, которые живут в этих державах, называются нациями. Ядык, мушу сказать, что усё 20-е стагоддзе наука гуманитарная, политология, социология, история занимались феноменом нации. Вот. Але никто так и не дал доброго вызначения нации. Их вельми шмат ёсць, афористичная. Але у кожным нечего не хапая. Клясики этой справы жили у другой половины 20-го стагоддзя, навод у початку 21-го, скажем, Смит и Андерсон померли у 21-м стагоддзе уже. Вот. Я лічу, што гэта фактычна біялогія планеты, што гэта нейкая элемент існавання біасферы, ноасферы, называецца як хочаце гэта планеты, але гэта такія супольнасці, не значыць, што яны па крыві родныя, гэта не прымардыялізм, мы говорим інша, але гэта феномен вельмі цікавы. Штосьці вышэйшае за нас хоча, каб этой нации были. И тому мы с вами были сведками, как эта нация праз усё проявила себя в 20-м стагодзе, наша белорусская нация. Калі была свобода, нам не потребная держава, мы бы легко вернулись до всего. Просто дайте свободу. Вот.
Але
значит, ей треба взяти.
Ніхто не забороняє по-білоруську розмовляти. Ну, і, в принципі, коли, видаєте, уявіть собі ситуацію, що приходять там 400 батьків у Мінську школу і говорять їм, ми хочемо, щоб діти наші вчилися в білоруську. Слушно. Ніхто не заборонить. Я скончу білоруськомовну школу, не зараз білоруськомовна, але діти, які скончують і їдуть у город, або навіть у вёсці, і вони розмовляють вже по-російську. І мені питання таке, що багато з тих людей, яких я особисто веду, скончили школу, це едуковані люди. І вони розуміють, що необхідність білоруської мови, вони про це ведуть, що пригожа, вони ведуть, як я, на таким же узровні, бо ми разом вчилися. Але вони на неї не розмовляють. Що тоді відбувається? Чому? Або люди білоруськомовні, які публічно говорять, дома на неї не розмовляють, не хочуть давати дітей білоруськомовні школи, не пошираються її.
Ну, почекайте.
Це, здається, так просто, просто.
Это просто, да не просто, потому что за часы керования Александра Лукашенко узник стереотип, коли белорусская мова связалась, отрывала с оппозиционностью и репрессии, какие проводились 20-годзе, яны все ж мели место, и люди про их ведают, и особливо репрессии после 20-го года, и мы ведаем, как здекулися с людей за белорусскую мову больше, и выстригали им волосы, и выпаливали им там на головах нечто. Ну, это все ж ситуация совсем полной несвободы. И сегодня говорить так мы не можем. Але я вельми оптимистично, гляжу на нашу будущую национальную. Вельми.
Тоді це буде завершальне питання. Откажіть Борису Акуніну в відкритому відказі, відкуль у вас такий оптимізм, коли сьогодні ми назираємо за ситуацією, коли ви літерально на днях прийняли там новий закон Палата представників, що навіть за замах на акт тероризму можна покарати смертю в Білорусі. Зрозуміло, навіщо це робиться так у ситуації, коли партизани так звані там рейкову війну проводили. І коли це люди, зв'язані у любим разі з опонентами Лукашенки, які у великій своїй частці, скажімо, білоруськомовні, то це все свідчить про те, що цій частці, яка в Білорусі думає, і у тому ліку про національне, зараз приходять найгорші, бодай, часи пасля вайны увогуле. Не даю, ну тут у вайну хіба што такога не было, менавіта з нацыянальным часткам.
Гэта не вечна. Адзінае, пра што я думаю, што гэта скончыцца. Мы праўда не ведаем, калі гэта скончыцца і як гэта скончыцца. Але яшчэ раз кажу, аптымізм дае тое, што мы ўбачылі ў 20-м годзе. Канешне, Беларусь можа трапіць у склад Расіі. Але мне здаецца, што все ж это скончится больше оптимистично. А коли оно скончится, то ну, будут иншие часы. Часы меняются, как сказали еще старожитные римляне, темпора мутантур.
Ну и самое-самое опошнее, это как коробка Бориса Кунина отказал, те некие российцы вы прочитали, это ведомо вам фидбэк, так званый, с Российской Федерации?
Еще не, але мы чекаем публикации на российском сайте «Радио Свобода», и махчима некая реакция будет. Так или иначе, я сподеюсь, что некоторые адукованные люди это прочитают.
Дякую, великий Сергей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Сергей Бламейко, журналист «Радио Свобода», литератор и историк. Будьте разом со свободой. Для вас в фразе працевал Дмитрий Гуневич. Бывайте.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.